Таңертең мененки саат 9:30 ООД Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 31 май жекшемби күнкү таңкы берүүсүнүн кезектеги уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта апта рубрикасы күтө. Жума ичинде Кыргызстанда болгон айрым орчундуу окуяларга токтолобуз. Ошондой эле миң санат маданий рубрикасын жана эже сиңдилер кеп дүкөнүн сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. 27 майда премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө чыгып, өкмөт башчы мунун себебин радио жыштык боюнча тергөөнүн калыс өтүүсү үчүн деп түшүндүрдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин жубайы Асель Шадиевага кылмыш ишин козгоду. Кыргызстанда студенттер карантин шартындагы кыйынчылыктарга карабастан жогорку окуу жайлар окуу акысын толук төлөөнү талап кылып жатканын айтып, арызданышууда. Мына ушул жана башка темаларга апта берүүбүздө кеңири токтолобуз. Кыргызстанда радио жыштык сатуудагы коррупция жаңжалы уланууда. 27 майда премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө чыгып, мунун себебин радио жыштык боюнча тергөөнүн калыс өтүүсү үчүн деп түшүндүрдү. Премьер-министрдин эс алууга кетиши Кыргызстанда коронавирус илдети басаңдабай күнүнө ондогон жаңы учур катталып жаткан маалга туш келди. Мындай учурда өкмөт башчыны эс алууга кетүүгө мажбурлаган радио жыштык сатуу чыры тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Премьер-министрдин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Мухаммед Калай Абылгазиев вице-премьер-министрлер менен жыйын өткөрүп, анда өкмөт дайыма ачык айкын иштөөгө умтулары айтылган. Абылгазиев жогорку кеңеште радио жыштык боюнча өкмөт башчынын күнөөсү жок экенин далилдөө чакырыгы айтылганын белгилеп, мамлекеттин экономикалык кызыкчылыктарын дайыма сактаганын, ишти саясатташтыруу керек экенин айтты. Абылгазиевдин билдирүүсүн өкмөттүн басма сөз кызматынын башчысы Чыңгыз Эсенгулуулу окуп берди.
Дагы бир жолу премьер-министр белгилейт, билдирет, териштилип жаткан ишке анын эч кандай тиешеси жок жана бул маселени саясатташтырбо керек деп эсептейт. Укук коргоо органдары объективдүү жана ар тараптуу тергөө жүргүзүп, күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылууга тийиш. Бирок тергөөгө кандайдыр бир кысым көрсөтүүлөр боюнча айыптоолордон алыс болуу үчүн ошондой эле аны калыс жүргүзүү максатында кыска мөөнөттүү эмгек өргөөсүн алууну зарыл деп эсептейт.
Абылгазиев канчасына чейин эс алууда болоору айтылган жок. Анын ордуна биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүн ишин координациялоону жана мамлекеттик органдардын туруктуу иштөөсүн камсыз кылуу тапшырылды. Радио жыштык сатуудагы коррупция тууралуу алгач болуп депутат Жанарбек Акаев парламентте маселе көтөргөн. Ал күмөндүү иштерде премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев катышы жок экенин далилдесин жана ал ишемдиктер үчүн жооп берсин деп талап кылган. Депутатка өкмөт башчы эч кандай күнөөм жок деп жооп берген болчу. Жанарбек Акаев Абылгазиевдин акыркы кадамын кубаттады. Бирок депутат өкмөт башчынын эмгек өргөө кетиши коомчулуктагы нааразычылыкты басуу үчүн эмес, чыныгы коррупциялык иштердин бетин ачууга негиз болуш керек дейт.
Мендеги маалымат боюнча аппарат башчысы Кылдыев дагы органдарга сурак берип атат. Тергөөнүн жүрүшүндө азыр казакстандык бир чоң олигарх уюлдук операторго ээлик кылган. Өкмөт башчынын кабинетинде жолугушуусу болгону тууралуу маалыматтар чыгып атат. Ошонун бардыгын органдар азыр аныкташ керек. Бул жерде 5 чиновниктин камалып отурганы факт болуп атса, ушул премьер-министрдин тушунда Казакстанда эбегейсиз иштик берилип атканы маалыматтык коопсуздукту эске албай туруп факт болуп атса, дагы кандай факты керек билбейм. Ошон үчүн бул премьер-министрдин эмгек өргүүсүнөн кайтышы менимче күмөн.
Чынында өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиевдин капыстан эмгек өргүүсүнө чыгышы анын кызматтан кетиши мүмкүн деген божомолдорду күчөттү. Себеби буга чейин деле Абылгазиев КТМБайыл сыяктуу чуулганды иштерде аты аталганы менен дооматтарды четке кагуу менен чектелген. Бийликтен коррупция менен күрөшүүнү талап кылып келе жаткан жарандык активисттердин бири Тилек Токтогазиевдин пикиринде, өлкөдө коронавирус илдети анча басаңдай элек учурга карабай, өкмөт башчынын эмгек өргүүсүн алып кетиши радио жыштык боюнча маселенин олуттуу экенинен кабар берет. Ал эми муну бийликтин саясий жүрүшү катары баалады.
Бияктан коррупциялык менин оюмча элементтери бар. Ошол үчүн бул кийин чоң бир скандалга өтүп кетпеш үчүн анан жалпы азыр бийликке катуу тийбесин деген үчүн эме кетти да, эмегечи убактылуу эс алганга. Бул уже шайлоо жакындап келип атат дегендей, анан бул менин оюмча бийликтин дагы азыр партиялар чыгып баштайт, шайлоо жакындап атканда мындай скандалдар кереги жок да азыр бийлик тарапкачы.
Кыргызстанда эмгек өргү 30-40 күн деп белгиленет. Ошондо кыска мөөнөттүү эмгек өргүнүн мөөнөтү 15-20 күн. Миллиондогон каражат жөнүндө кеп болгон кылмыш иши бир айда тергелип бүтүшү күмөндүү. Андыктан айрымдар премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиевдин кыска мөөнөттүү эмгек өргүсүн тергөө менен байланыштырганын кожо көрсүн аракети деп сындап жатышат. Журналист Семетей Талас уулу өкмөт башчынын ал иштерде аралашканы чындап иликтенбейт деп эсептейт.
Таасир көрбөстөн эле фокуска чыккан сыяктуу бир түр көрсөтүү да, ошондойчу түр көрсөтүү, ошол түр көрсөтүүдөн башка эчтеке деле жок да. Пока буха катарлы анан күчөп кетсе коомчулукчу балким алынып калышы мүмкүн да, бирок буга чейинки ыгычуларда алынбаган бул премьер министр мындай деле алынышы күмөн да. Мындай баягы коркогураак сыяктуу бир эме өкмөт башчы майдай жагат да, андан жогоркуларгачы жогору.
Өткөн аптада мамлекеттик байланыш агенттигиндеги жыштык сатуудагы коррупциялык иш үчүн шектүү катары 5 киши камакка алынды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз апта рубрикасын угуп жатасыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин жубайы Асель Шадиевага кылмыш ишин козгоду. Атайын кызматтын маалыматына караганда, мурдагы депутат биринчи вице-премьер-министрдин аялы мыйзамсыз акчаларды адалдаштырып келген. Саясат талдоочулардын айтымында, бар байлыгын байбичелерине, балдарына каттаткан депутат кызматкерлер абдан көп. Буга чейин журналисттер бажы тармагынын мурдагы кызматкери Райымбек Матраимов жана депутат Алиярбек Абжалиевдин аялдарынын байлыгын ачыкка чыгарган, бирок алар топтогон байлыктын таржымалына тиешелүү кызматтар кызыккан жок. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов сөздү улантат.
Кылмыштуу жол менен табылган акчаны адалдаштырды деп айыпталып жаткан Асель Шадиева азыр Кыргызстанда эмес. Соңку 2 жылдан бери чет өлкөдө жашап жатканын 21 майда жарыялаган кайрылуусунда билдирген. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Шадиева өзүнүн актыгын далилдей турган түшүндүрмөлөрүн бергени туура болорун эскертти.
Эркин кылмыштуу кылмагын жашыруу максатында аялы Асель Шадиеванын атына көптөгөн мүлктөрдү каттаган. Билдиктүү салык декларациясында көрсөтүлгөн суммадан 1 тобу эле ашып кеткен. Иштин материалдары боюнча кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легализациялоого Асель Шадиеванын катыштыгы бардыгы мүнөздөлүп турат жана ага ылайык анын иш аракеттерине тергөө тарабынан тиешелүү юридикалык баа берилди.
Бар байлыгын байбичесине байлаган аткаминерлердин арасында Аскарбек Шадиев жалгыз эмес. Фактчек KG порталы 1997-2017 жылдар аралыгында бажы кызматында эмгектенген Райымбек Матраимовдун жубайы Уулкан Тургунованын байлыгы боюнча материал жарыялаган. Журналисттер Тургунованын үстүндөгү кийими, тагынган саат эле Матраимовдор декларацияда көрсөткөн кирешесинен алдаганча ашып түшөрүн эсептешкен. Фактчек KG порталынын жетекчиси Болот Темировдун айтымында кысымдар иликтөөлөрдүн каармандарына эмес, журналисттерге болуп жатыптыр.
Мени текшерген депутаттардын арасында көбү декларацияга көрсөтпөйт экен да өзүн мүлкүн, ишканаларын, фирмаларын. Негизи көп биз иликтөөлөрдү чыгарабыз өзүбүздүн сайтыбызда. Бир дагы кайрыла элек бизге. DDoS атака болгон бизге сайтыбызды жабууга. Андан сырткары мындай физическое нападение болду да.
Журналисттер Жогорку Кеңештин депутаты, президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы Алиярбек Абжалиевдин жубайы Гүлсара Сулайманованын байлыгын да изилдешти. Анын курулуш, туризм, логистика, тоо-кен тармагында иш алып барган 17 компанияда үлүшү бар экенин жазышты. Мындан тышкары депутаттын баласы Темирлан Токобеков 13 компанияга ээлик кылат. Аларга салыштырмалуу Алиярбек Абжалиевдин капчыгы алдаганча жука. Декларациясы боюнча депутаттын 4 түлүк малы жана машинасы эле бар. Абжалиев Гүлсара Сулайманова менен мыйзамдуу түрдө ажырашкан жана журналисттер тизмектеген байлыкка тиешеси жок экенин билдирди.
Алардын баардыгы жерде бир 2-3 иштейт экен, алган бүт иштебей деген. Өмүр бою тиги дордойдо иштесе, анан бир мамлекет майлуу сүттүү жерде иштебесе, анан бул моральный материальный деген нерселер ушу десетип, по-моему, чыгат азыр. Ушу юристтер менен азыр иштешип атат. Анан ким чыгарган болсо өзүлөрү жооп берет экен.
Жогорку кеңештин депутаттарынын 73% ишкерлик менен алектенери белгилүү. Элекүлү Дастан Бекешов кесиптештери жана мамлекеттик кызматкерлердин көпчүлүгү мыйзамсыз жол менен байгандыктан мал мүлктөрүн башка бирөөлөргө каттатып жатат деген ойдо.
Себеби биздин ачык эле айтсак чиновниктер көбүнчө бизнестен келген. А бизнести текшергенде көбүнчө бизнеси ал салык төлөбөй жүргөн же бир мындай бажы төлөмдөр качкан.
Чукусак, ачык эле айтсам, чукусак.
Улоо билеспи, бүт саясий элита отурат да түрмөгө, бүт.
Мыйзам мамлекеттик кызматкерлерге бизнес менен алектенүүгө тыюу салат. Кызматтагы адамдар бар байлыгын декларацияда көрсөтүшү керек. Юридика илимдеринин доктору, саясат таанычу Бекболсун Бүрбашев бай адамдардын саясатка келиши бийлик үчүн пайдалуу дейт. Себебин мындай деп түшүндүрдү.
Биздин президент 3-4 жылда 3 жылдан бери көтөрүп атат да, дайым эле коррупция менен күрөшөбүз дейт, бирок иш алдыга жылбайт дейт жакшы. Эми мындай айтканда биздин мыйзамдар бийликтин куралы болуп калды да, керектүү убакта пайдаланат, кереги жокто унутуп калышат. Мисалы үчүн эгерде жанагы күнөөгө айыпка тартыла турган киши менин кишим болсо, тууганым болсо, бармак басты көз кысык кылып кое атпаймынбы? А эгерде андай болбосо, аны баса калып атабыз. А чындыгында жогорку бийликте жүргөндөрдүн көпчүлүгү мыйзамсыз байышкан.
Мындан тышкары жогорку кеңештин дагы бир депутаты Кубанчбек Жумалиев менен анын жубайы Роза Аманованын 50 жакын фирмада үлүшү бар экендигин журналисттер жазып чыккан. Жарандык активисттер дагы Жумалиевдин байлыгы шектүү жолдор менен топтолгонун жар салышкан эле. Жыйынтыгында экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат жогорку кеңештин депутаты Кубанчбек Жумалиевдин мүлкү боюнча сотко чейинки териштирүү башталганын маалымдады. Мамлекеттик кызматкерлер, депутаттар жылына мал мүлкү тууралуу декларация толтурган учурда коомчулукта нааразы пикирлер жаралат. Саясатчылардын бизнесин жакшы билгендер декларация бетиндеги байлык менен иш жүзүндөгү мал мүлктүн айырмасы абдан чоң экендигин айтып келишет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын апта берүүсүн улантабыз. Студенттер карантин шартындагы кыйынчылыктарга карабастан жогорку окуу жайлар окуу акысын толук төлөөнү талап кылып жатканын айтып арызданышууда. 16 марттан баштап Кыргызстанда жогорку окуу жайлары карантинге жабылып, аралыктан окууга өткөн. Карантин шартындагы студенттердин экзамендери жана башка көйгөйлөрү тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кененирээк айтып берет.
Саламатсыздарбы? Менин атым Санжар Артыкбаев, ошо Ошко Государственный университетте окуйм.
Ош мамлекеттик университетинин студенти Санжар Артыкбаев карантинден улам окуу акысын төлөй албай калган. Мындан улам ал жайкы сессиясына катыша албай экзамендерден четтетилген.
Бизде контракт 50% төлөнгөн болчу. Зимний семестр, летний семестр келгенде карантин болуп, финансово я не смог оплатить контракт. Арызчасы эле кайта бир айга продление кылып бериңиздер, университетчага допуск бериңиздер десек, бизге допуск бербей эле калтырып койтат.
Ош мамлекеттик университетинин өнүктүрүү жана инвестициялар департаментинин директору Жанболот Турсунбаев университеттин администрациялык кеңеши атайын жоболорду иштеп чыгып, азыркы кырдаалды эске алуу менен студенттерге жеңилдиктер берилип, окуу акысын төлөө узартылып жатканын айтты. Ага ылайык Санжар Артыкбаев сыяктуу студенттер эми окуудан четтетилбейт.
Мурдагы жөнөкөй абал болгондо, эгерде студент контракт төлөбөй турган болсо, ал АВН системасында сессиясы ачылбай калат болчу да. Анан ал студент бир нече убакыт өткөндөн кийин талаптары, экзамендери коюлбастан анын кредити көбөйөт да. Анан окуудан четтетилгенге дуушар болушту эле. Мына ошого окшогон шарттарды алып таштадык дагы, азыр жеңилдетип студенттерге шарт түзүп берип атабыз. Эгерде студент контракт төлөгөн убагында биз сессиясын тапшырганга мүмкүнчүлүк берип атабыз да.
Буга чейин Билим берүү жана Илим министрлиги азыркы кырдаалга байланыштуу окуу акысын төлөй албай калган студенттердин маселесин караш үчүн ар бир окуу жайында комиссия түзүп, төлөм мөөнөтүн узартып берүүсү боюнча сунуштамаларды берген.
Буга чейин Билим берүү жана Илим министри Кыргызстандагы баардык жогорку окуу жайлардын ректорлор менен онлайн жыйын курган. Ал жыйында азыркы коронавируска байланыштуу контрактын төлөөгө мүмкүнчүлүк жок учурлар болобу, ошолорго жекеме жеке иштеп ийкемдүү мамиле кылуу боюнча сунуш берген,
деди Билим берүү министрлигинин басма сөз катчысы Акылбек Урузматов. Андан сырткары министрлик жогорку жана орто окуу жайларында дипломдук иштерди жактоо жана мамлекеттик экзамендер онлайн түрүндө өткөрүлө тургандыгын билдирген. Адистер бул студенттер менен мугалимдердин ортосундагы түз байланышты азайтып, коррупцияга жол бербейт деген оптимисттик ойлорду айткан менен, ушундай шартта да студенттерден экзамендик баалар үчүн акча талап кылып жаткан мугалимдер бар экени айтылууда. Жалал Абад медициналык коллежинин студенти Айжан буларга токтолду.
Бизге 2-чи семестрден 1-2 модулун онлайн түрдө тапшырдык да. А бизге мугалимдер суроолорун берди. Биз ошолорго даярдандык. Эми ошол суроолорду бергениңер үчүн бизге ар бир модулга 400 бересиңер деп атат. Еще плюс экзамендерге дагы акча бересиңер, болбосо зачеткаңарга койбойбуз деп. жатышат.
Аталган окуу жайдын жетекчиси Алмазбек Абдылдаев медициналык коллеж 16 марттан баштап аралыктан окуп жатканын айтып, студент менен мугалимдин ортосунда түз байланыш жок экенин билдирди. Жетекчи студенттерден мындай кайрылуу түшпөгөнүн айтып, буларга токтолду.
Студент менен мугалимдин контакты жок да. Азыр эми булар только онлайн телефон аркылуу байланыштырса, эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Студенттер ар бир райондо жашайт да. Эгерде бул жерде старостабы же мугалимби ушундай ишти алып барса, анда, конечно, тез арада катуу чаралар көрүлөт.
Кыргызстанда мамлекеттик 32, мамлекеттик эмес 33 жогорку окуу жайы бар. Учурда алар окутууларын аралыктан онлайн түрүндө жүргүзүшүүдө. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта рубрикасына ортоктош болдуңуз. Берүүбүздү миң санат маданий рубрикасы менен улантабыз. Бул жолу анын автору Шайлубек Дүйшеев куйручуктун куудулдук өнөрү тууралуу айтып берет.
Түрмөгүбүздүн бүгүнкү санынан сиздер куудулдук өнөр жана атактуу куйручуктун жазуучулар менен артисттерге берген сынчылык баасы тууралуу угасыздар. Куйручук куудулдун чын аты Кудай берген болгон. Ага куйручук деген атты жумгалдын айтылуу манабы Байзак берген деген сөз бар. Куйручук эл оозунда куудул катары аты калган менен ар тараптуу өнөрдүн ээси болгондугун далилдеген сапаттары көп экени айтылып да жазылып да жүрөт. Куйручук таланттуу акын болгон. Акын катары кайбирде аш тойлордо жар чакырган. Ошондой эле убагында Каражага Калмырза, Найман бай, анжиандык акын Исакан менен айтышкан. Ал тургай аларды жеңип кеткен дешет. Куйурчук сөз билги чечен болгон. Такай Байзактын жанында кошо жүрүп, кыргызды бийлеген мыктылар чогулган жыйындарда элдик маселелерди чечүүгө катышкан учуру болгон дешет. Куйурчук алдын ала көрө билген, боло турган болмуштарды күн мурун тана айта билген, дей билген олуя чалыш да киши болгон. Бекеринен эл арасында куйручук акырк олуя деген сөз калбаган. Ошондуктан учурунда куйручуктун даңкы коңшу казак элине чейин тараган. Даанышман Тоголок Молдо куйручукка чечендигинен кандай шартка кабылса дагы башын төмөн салып багынбаган, сөзү курч, тили мурч, сөз тапкыштыгы жагынан алдына жан адам чыгарбаган, кара күчкө пейил күтүп сыланбаган олуязада жан болгон деп баа берген экен. Андемесе сиздерге айтылуу куйручуктун кыргыз жазуучуларына берген сынын тартуу кылалы. 1939 жылдын жадыраган жаз мезгилинде куйручук агестеги Фрунзе калаасына келип жазуучулар союзуна кайрылат. Союздун төрагасынын кеңсесине баш багат. Баары ордунан тура калып саламдашат. Аалы Токонбаевдин кабинетинде 10 чакты акын жазуучу сүйлөшүп отурган болот. Учурашып бүткөн соң куйручук олтургандардын башынан баштайт. Аалы Токонбаевди карап туруп, ат качырбас кара айгыр деген ушул болот. Бул жигиттин калеми кайраттуу, сөзү айбаттуу, өмүр жолу азыраак гана кыйгыл болгон менен узак экен, дурус экен дейт. Аалы Токонбаевдин чыгармачылыгы чынын деле байсалдуу болгонун, көзү тирүүсүндө атак даңктан, сыйлык менен ардак наамдардан өксүп болбогонун, кыргызда социалисттик эмгектин эки баатыр жазуучусу болсо, бири Алике, экинчиси Чыңгыз экендигин жакшы билебиз. Куйручуктун аалыга баа берип келатып, өмүр жолу азыраак кыйгыл болот деп айткан айткандай таптак чыкканы таң калтырбай койбойт. Анткени Аалы Токонбаев дагы ошол доордогу сталиндик репрессияга бирөөлөрдүн тоголок арызы менен туш болуп түрмөгө кесилип, кийин акталып чыгат эмеспи. Жакшынакай жүрүп өмүрүнүн акырында айрым жазуучулардын таламайына кабылып дагаза болгон. Ульянын айткандары көп жылдан кийин дал келген. Куйручуга алыдан өтүп, анын оң жагында акын Жусуп Турусбековду карап туруп, атаңдын көрөй, аламатка кеткен бойдон кайрылып келбейт экен. Болбосо жүрөгү ырга толгон бала турбайбы, дейт. Жусуп Турусбеков чын эле атам экендиги бул согушка кеткен бойдон кайрылып келбей жок болбодубу. Аңгыча эшик ачылып салам айтып шашкан Кубанычбек Маликов кирип келди эле. Арабанын четки атындай болуп жулкунган бул кайсы бала, деди куудул. Кубанычбек Маликов деген уулуңуз ушул, деп жиберди Касымалыжан төшүп. Анда куйручук: ооба, ооба, укканым бар. Баягы жылы Сулсамырга барып Кожомкул балбандын үйүндө мейман толтуруп, бир баглан козунун этин жеке өзү жеп түгөтүп, анан агада тойбой калып, берген этиңер ушул элеби, деп табагын тегеретип жиберген бала ушул турбайбы, дегенде жазуучулар жапырт күлүп калышты. Куйручук Кубанычбек тууралуу сөзүн улап: сөзмөр, куймагулак экенсиң балам, бирок алга озуп да кетпейсиң, артта да калбайсың. Өлө-өрөлгөнчө совет өлкөсүнүн таттуу нанын жеп жүрүп өтөсүң, өкүнбөгүдөй жашайсың, дейт. Кубанычбек Маликов чындап эле ошондой жашап өттү. А мына ватан төөнү тизе жүнүн башына кептеп алгандай саксайган кимиңер, деди куйручук Жоомарт Бөкөнбаевди нускап. Жоомарт Бөкөнбаев деген акыныбыз ушул Токтогулдун жээни болот, деди жан төшүп. Бул тармал баш балама кудайым өнөрдү аянбай берген экен. Энесинен тармал туулуптур. Акындыгы нак, тили так, калеми өткүр, бирок өмүрү кырсыктап өчкүр экен баламдын, деп тунжурай түшөт. Жоомарт Бөкөнбаев Ысык Көлдөн келатып автомашинадан авария болуп өмүрү кыйылганын эстейли. Куйручук анан жан атам бери сөзгө кыпчыла калып, чеченсип аткан Касымалыжан төшүп титиктеп: мына бул тилинде казыгы жок, астыңкы эрди менен жер шыпырган, үстүңкү эрди менен көк шыпырган эмеңер, энесинин ичинде кантип жатт экен ыя, десе жан төшүп: энем талаада тезек терип жүргөндө эле жерге түшө качыптын, дей салды эле. Айышы сенин энеңдин сабаасынын кенендигине баракелде балам, дегенде Касымалынын жаагы жап болду, дейт. Кезек Мидина Албаевге келет. Бул уулумду эмнесин айтайын? Сөзүн сыйласам жамак чекен, өзүн сыйласам арак чекен. Сонкөлдүн кара өрдөгү тумшуктанып тамашакөй шылдыңчыл уул экенсиң. Булбул үндүү, күкүк тилдүү акын болорсуң. Анан айбаламай сенин да таалайың тайк экен, деп салды, дейт. Ульянын айткан айткандай келип, Мидина атагы таш жарып турган чагында кырсыктап өмүрү кыйылды, таалайы чын эле тайкы болду. Куйручук анан момурап ойлоп олтурган Алыкулга келди. Сен балам көзү тирүүңдө жакшылыкты эле көрбөйсүң, бирок өлгөндөн кийин арбагың чоң болот, дейт. Куйручуктун айткан айткандай келди. Алыкул жакшылык көрбөй жүрүп, кайгы менен оорудан каза болду. Акындын экинчи өмүрү даңкка бөлөндү. Куйручуктун артисттерди сынаганы. Ошол жылдын күзүндө артисттер концерт коюп Жумгал жергесине барып калат. Калык үйүндө олтурган меймандардын четинен куйручукка тааныштырып олтурат. Карамолдо Орозов деген комузчубуз, өзүң көрбөсөңүз дагы атын угуп жүрөсүз, дейт. Угуп жүргөнүм ырас, өзүң көрө эле келем. Букошо Осмолтук мурунданган иним кылтырмаган жагынан Кыргызда биринчи адам экен, дейт. Береги Шаршенди билесиз, дейт. Билбей анан Шаршенди өзүм күчүк кесинен багып чоңойткам. Эми кирейген дөбөт болгондо ээсин тааныбай кай бирде аз усун көрсөтүп тап бере калып ыркырап жатпайбы? Шаршенден кийин мунун укмуштуу өнөрүнө теңдешчү куудул чыкпайт, дейт. Куйручук анан мобиреки көзүн жыртып тешкенсиген, сойгон түлкү ооздонгон балам ким экен, дейт. Жумамүдүн Шералиев деген көкүрөк күчүгүбүз ушул, өзү ат башыдан болот, дейт калык. Айланайын аман бол, жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр экен, бирок сенден акын же ырчы чыкпайт, мыкты ончу болосуң, ошонуңду созо бер балам, дептир. Куйручук Олуй айткандай, Жумамүдүн Шералиевдей чыгармачылык өмүрүн байсалдуу жашап өткөн обончулар Кыргызда жокко эсе десек болот. Эми сиздердин көңүлүңүздөрдү куйручуктукуна үндөш дагы бир кызыктуу адамдын артисттерге ат коюп сүйлөгөнүнө буралы. Бул айтылгандар айтылуу төкмакыбыз Тууганбай Абдиевдин Залкарлар деген китебинен алынды. Филармонияда иштеген жылдарында буларды Тукамдын өз оозуна мен дуккан элем. Ага эстибес айтып бериптир. Чүйбөрүндө концерт коюп жүрүп Киров колхозуна келдик. Усубалынын уулу Сатаркул ошол жердин башкармасы экен. Үйүндө олтурган элек. Аңгыча Усубал аксакал кирип келип салам айткандан кийин эле бири-бирден аты жөнүбүздү сурай баштады. Жанында директорубуз Касым Алибектенип бар. Төрдө Муратбек Рыскулов олтурган. Бул сапкостун азыл тукум букасы кебетиленген кимиңер деди. Эл артисти Муратбек деген ушул. Тиги башына айранды жабагы уюп алгандай немеңер ким деди. Айбашев деген артисти карап. Айбашевдин чачы ап-аппак эле. Тиги журтта калган куугасы кебетиленген немечи? Шамшы Түмөнбаев деген куудул артист. А мына бул күйгөн калак күрөк баштаганыңарчы? Ал театрдын директору Бектен уулу Касым Аалы. Тигил эркек тоодо көчүктөнгөн кызчы. Ханымгүл Досманбетова деген ырчы кызыбыз ошол. А бу кайырманын сеңири мурунданган балачы. Эстибес деген таластык ырчы. Эмне айланайын, саруусуңбу, кушчусуңбу деди. Саруумун дедим. Анда иним болот экенсиң деди деп эстибес айтчыле деп Тууганбай ага сөзүн андан арулады. Андан кийин да бир кыйла мезгил өттү. Артисттерибизди алмашты. Ошол эле колхозго дагы барып калдык. Шекербек Эстибес Төлөш Комузга кыл тагып көлөкөдө олтурушкан. Мен Уркаш Төлөбек болуп автобустун ичинде жатканбыз. Бир маалда эле бакылдаган үн чыкты. Толмочтон келген Бакубат Карияны Усубалы деген ушул деп калышты. Келип эле Шекербек Шеркулов менен амандашты. Кандай тууганым, жүн тиштеген таранчтай болуп аман эсен жүрөсүңбү деди. Төлөшкө. Кутурган булактан суу ичип секирген бука көзтөнүп саламат жүрөсүңбү Төлөшүм деди. Жаян балык оостону ырыңды чуурутуп атасыңбы деп Эстибес менен учурашты. Аңгыча Уркаш Манасчы кыйкылдап ыкшый күлүп автобустан түштү эле Усубал аксакал карай салып тетиги ыштаган түлкү тиштени ырсалаңдаган ким деди. Талдысы уулу Уркаш Мамбеталиев Манас айтат дедик. Төлөбек Итигулов деген арык артисибизди. Кара суунун балырына жабышкан сүлөк курт баштанган мунуңар ким деди. Аны да тааныштырдык. Мен чачымды артыма карай тарачу элем. Уктап тура калганга төбө чачым тигинен туруп калса керек. Усубал аксакал. Тиги сасык үпүп чокуланган артисиңер ким деди. Кетмен түбөлүгү акын бала. Чачың тик турат, чартайтып тура калмырчалардансың го деди. Артисттерибиз эрмек болбой эле бизге Усубал аксакал эрмек болуп, укмуштуу сөздөрүн угуп, көкүрөккө түйүп калалы деп жырга болтурдук деген эле. Маркум залкарларыбыздын бири Тууганбай Абдиев. Сиздер миң санат түрмөгүбүздөн бүгүн сынчылык өнөр тууралуу баяныбызды уктуңуздар. Аны даярдап эфирге алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алдыда эже сиңдилер кеп дүкөнү күтөт. Аны кесиптешим Алия Суранова алып барат.
Саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандын коомчулугунда жалгыз бой энелер кандай колдоого муктаж деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта биз менен аялдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Бакен Досалиева, аялдар ишкердигин өнүктүрүү фондусунун жетекчиси Асель Кубанычбекова, биз барбыз элдик штабынын негиздөөчүсү Урмат Насыкулов жана диалог, ишеним жана укук коомдук бирикмесинин жетекчиси Назгүл Алдашева. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Анда эң биринчи эле суроону Бакен айым сизге узатайын. Жалпысынан ошол азыркы абалды карап турганда бизде ошол карантинге чейинки болгон кризиске чейин деле мисалы жалгыз бой энелердин абалы жеңил эмес болуп келген, оор болуп келген. Жана азыр ошол кризисте дагы жумушсуздук болуп азыр баардыгыбыз кыйналып турганда экономикалык жактан азыркы абалда Кыргызстандагы жалгыз бой энелердин абалы кандай жана жалпысынан ошол мамлекеттен жетиштүү түрдө колдоо алып жатышабы?
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чындыгында бизде ошол жалгыз бой энелердин деги эле аял кишилердин абалы оор эле. Ал эми өзгөчө жалгыз бой энелердин абалы оор экендиги ошол COVID-19 менен байланыштуу карантин учурундардан билинип калды да. Алар көпчүлүгү ошол Бишкек шаарынын жаңы конуштарында жайланышкан, жайгашкан, көбүнчөсү батирде турушушат. Ошол 4-5 баласы менен бир баласы менен анан ошол баласын багуу эч кимден жардам албай мындай аракет кылган энелер көп. Алар болсо ошол эмне үчүн жалгыз бой болуп калышкан, көбүнчөсү ошо же ажырашуунун айынан же жесир калган, же болбосо баягы никеси катталбагандыктан баягы ара жолдо калгандар, ушундай учурлар абдан көп эле да. Анан ал энелер болсо ушунда билинип калды, баягы күнүмдүк тапкан, күнүмдүк эле тамагына тапкан акчасы менен ошо күнүмдүк майынасы менен гана ошо кирешеси менен гана үй бүлөсүн багып тургандыгы билинип калды. Ошол жанагы карантинге отуруп баардыгы жабылып калгандыгына байланыштуу 2-3 күн ачка калышты. Жанагы жардамдар тамак аш менен жардам кылуу уюшулганга чейин кыйын абалга калышты. Аны болсо бизде ошо жаңы конуштарда аялдар кеңештери бар уюшулган баардыгында деп айта албайм. Бирок кээ бир жерде ошол аялдар кеңештери мындай активдештирилген да. Анан алар ошол аялдардын проблемасы менен иштегенин билип туруп, анан ошол аялдар кеңешине кайрылышып жана квартальный комитеттин жетекчилерине кайрылышып ыйлаган учурлар көп эле болду да. Эптеп болсо деле пол жууп берелик, подъезддерди жууп берелик, эптеп акча таба турган жумуш таап бергиле деп ыйлашты.
Бизде карантин башталгандан бери 18 марттан баштап элдик штабты түздүк. Абдан көп элдер кошуло баштады, анан ошол жака муктаж адамдар жазып башташты да. Биз азык түлүккө муктажбыз, жардамга муктажбыз, ушундай дары дармек керек депчи. Анан абдан көп эл жазып баштагандан кийин биз критерийлердин бирин ушу жалгыз бой энелерди же жесир аялдарды койдук да. Көп балалуу энелер болуп атты. Абдан жакыр, абдан мындай муктаж болуп жашаган үй бүлөлөр ушунчалык көп экенин чынында ушундай түшүндүм да. Өзгөчө жаңы конуштарда жумушу жок, күйөөсү жок, мисалы көп балалуу энелер көп экен. Анан биз ошолорго көңүл бурганга аракет кылып аттык да. Анан азыр болсо менин оюмча мамлекет дагы, мисалы граждандык сектор дагы бул темага сөзсүз түрдө абдан чоң көңүл буруш керек. Анткени эң эле ушул группа риска деп коет го. Группа рискадагы болгон үй бүлөлөр ушу жалгыз бой энелер экен да.
Асель айым, сизге кайрылайынчы, азыр сиздер дагы азыр ошол айымдарды ишкердүүлүккө үйрөтүп жатыптырсыздар. Эмне үчүн ушул багытты тандап алдыңыздар? Эмне үчүн бул ушундай маанилүү деп ойлойсуз?
Жалпы карап көрсөк, негизи эле бизде айымдардын жалгыз бой эмес, негизи эле айымдардын коомдогу ордусу жакшы абалда эмес да. Эгер экономикалык жактан карап көрсөк, бизде Кыргызстанда былтыркы жылдарда 39% эле айым экономикалык активдүү болчу да. Бул абдан аз санда. Бул билдирет, что көптөгөн айымдардын өзүнүн киреше келген источники жок. Же башкача айтканда, биз негизи дүйнө жүзүндө деле 60%ге жакын айым Кыргызстанда абдан андан да көп болуш керек неформалдуу экономика дештейт да. Неформалдуу экономика десек, бул айымдардын алардын жумуштук укуктары, жана социалдык пакеттер деп коет, анын баары кандайдыр бир ишке кырылган эмес. Ооба, анан негизи эле айымдар абдан аз киреше алышат. Көбүнчө айымдар эки кишилерден карагандан көрө COVID-19 ситуациясында көбүрөөк жумуш жоготушту. Биз бул жерде айтып кетебиз, киреше абдан аз болгондон, жумуш аздыктан жана айымдардын кылган иши жумуш катары саналбайт да көбүнчөчү. Бул жерде долбоор баштаганбыз. Санарип караваны айым баштайт деп. Жумушу бар, бирок COVID-19 үчүн жумушун жоготкон айымдар биз абдан көп. Анан биз аларга ошо жаңы санарип жөндөмдөрүн үйрөтөлү, же болбосо ошондой эле электрондук коммерция деп коет да, кантип бүгүнкү күндө көчөгө чыкпай эле, базарга чыкпай эле интернетти колдонуп кантип ишкерликти жүргүзсөңүз болот, же болбосо бүгүнкү күндөгү социалдык медианы, интернетти кантип колдонсоңуз болот деген инструменттерди берели деп. А бүгүнкү күндө бай экономика кайсы? Биз эгер дүйнө жүзүндөгү эң кыйын ишкерлерди карап көрсөк, бул технология жагында болуп жатат, э? Технология, интернет жана санарип ишкердүүлүк деп койсок болот. Ошол жакка биз бүгүнкү күндө айымдарга жардам берели. Мүмкүн бул COVID-19 кризис болду, бизге мүмкүн убакыт болду, биз өзгөргөнгө даярбыз депчи, иш башкача көз караш менен жашаганга.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жалгыз бой энелер кандай колдоого муктаж деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мен менен аялдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Бакен Досалиева, аялдар ишкердигин өнүктүрүү фондусунун жетекчиси Асель Кубанычбекова, биз барбыз элдик штабынын негиздөөчүсү Урмат Насыкулов жана диалог ишеним жана укук коомдук бирикмесинин жетекчиси Назгүл Алдашева. Назгүл айым, анда сизге суроомду, кийинки суроомду узатайын. Сиздер дагы ушул багыт иштейин деп пландаштырып жатыптырсыздар, э? Эмне үчүн ушундай чечимге келдиңиздер?
Аярлуу үй бүлөлөрдө биз билебиз, что региондордо алардын негизги киреше булагы бул мигранттардан келчү. А COVID-19 байланыштуу мигранттар дагы өздөрү татаал абалга кептелгендигине байланыштуу алардан келген дагы каражаттар кыскарды. Ошон үчүн региондордо дагы мына аярлуу үй бүлөлөрдүн саны көбөйдү деп айтсак болот. Биздин жардам боюнча айта турган болсок, биз дагы жарандык коомдун мүчөлөрү катары бул албетте бул көйгөйгө кайдыгер карабадык. Биз өзүбүздүн ыктыярдуу жардамыбыз деп ошол проектти жазып, чет жактан тышкы булактардан жардам тартууну максат койдук дагы ушул кичи долбоор жазып чыктык. Биздин долбоорубуздун негизги максаты ушул COVID-19 байланыштуу аярлуу үй бүлөлөр киреше булагын жоготкон же алар ушул киреше булактары кескин азайган үй бүлөлөргө менин ийгиликтүү бизнесим деп аталат биздин долбоор. Ал Америка элчилигин каржылоосу менен ишке ашат. Буюрса ал жерде ошол Баткен шаарындагы 16 ошондой үй бүлөгө бизнести кантып кичи бизнести кантип башташ керек, ошол боюнча аларды окутуу, андан сырткары кичинекей болсо дагы аларга жардам берүү, баштапкы кандайдыр бир материалдарды же болбосо шаймандарды же болбосо кичинекей кандайдыр бир оборудованияларды алып берип, аларга ошол бизнести андан ары улантып кетүүгө, баштап кетүүгө кандайдыр бир түрткү берип, мындай жардамды биз өлөбүз туруктуу бирок болот да, себеби бир жолу берилген жардамдар албетте алар берилиш керек, баягы азык түлүк жана башка, бирок андан сырткары ошол үй бүлөлөр туруктуу анан кризис эгер созулуп кетсе ушул нерсеге тезирээк адаптация болуш үчүн алар дагы бир кандайдыр бир альтернативдүү киреше булактарын өздөрү иштеп чыгып ишке ашырыш керек да. Биздин максат ошондой идеялар бар, аярлуу үй бүлөлөргө жардам берип түрткү берүү.
Урмат мырза, сизге мындай суроом бар да, биз баягы социалдык тармактардан да көрүп калбадыкпы жардам таратып жүргөндө, ошол муктаж болуп турган үй бүлөлөргө жардам алып барыш үчүн сиздер ошо колдоону кайсы жактан алып жаттыңыздар жана сиздин оюңузча мамлекет ошондой муктаж болуп турган энелерди, айымдарды толук кандуу кам көрүп жок дегенде сурап мындай бир колдоо көрсөтүп жаттыбы?
Биз бул каражаттарды кайсы жактан алып жаттык? Эми элдик штаб дегендиктен кийин бизге ушу фандрайзинг аркылуу карапайым эле эл жардам берип атты да. 50 сом бергендер болотту, 100 сом кошкондор болотту. Бирок аны менен бирге жана чоң бизнесмендер өзүнүн каражаттарын да аябай 100 миң, 200 миңден берген бизнесмендер болду да ишкерлер. Анан ошол эмеге жардам берип жатканда, муктаж үйлөрлөргө жардам берип жатканда биз чоң Глобус, Фрунзе деген маркеттерден албай, баасы төмөн болуш үчүн үнөмдөп атайын базарлардан алып жаттык да. Биздин эми азык-түлүк топтому атайын стандартталган бир топтом болуп жатты. Бирок мына Асель айым билет, кээ бир учурларда ушундай атайын гигиеналык каражаттарды сурагандар болот, кичинекей балдарга подгузник сурагандар болот. Анан дагы айта кете турчу нерсе, мен ушул өзүм жана жаңы коңуштарга барып ушул үй бүлөлөр менен сүйлөшкөндө эмнени байкадым? Көпчүлүк үй бүлөлөр ушул психологиялык мындай аң сезим деңгээлинде ушул жакырчылыкты кабыл алат экен да, ушул менен макул болуп ушул абал ушул абалда жашашым керек деген мындай бир сиңирип алышыптыр да ойдучу. Анан азыр биякта граждандык сектордун өкүлдөрү отурушат. Менин оюмча бул муктаж үй бүлөлөр менен иштегенде, өзгөчө айымдар менен иштегенде психологиялык дагы бир жардам керек экен да, мындай түрткү болуш үчүнчү. Ушул жакырчылыктан чыгыш үчүн менин оюмча адам биринчиден өзүнүн ичиндеги болуп аткан ойлорун, өзүнүн аң сезимин, өзүнүн дүйнөгө болгон көз карашын биринчи учурда алмаштырыш керек экен да. Анткени эне өзүнөн тышкары балдарына дагы ошол мисалы ошол көз карашты таратат экен да. Мисалы биздин айымдар дагы жакшы жашап, бай болуп, мисалы туруктуу өнүгүп турса, биздин улут дагы ошончолук өнүгөт да.
Бул эне өзүнүн мындай биологиялык касиети боюнча, мисалы үчүн ал энеси баласын өзү ачка калса да таштабайт. Өзү жебей туруп ошо балдарына берет. Анан кийин мындай төркүнүнө мисалы үчүн кээ бир учурда батпасын билет кээ бир энелерчи, анан баласын балдарын ошо коргулбай өзү алдынча бакканга аракет кылышат. Ал эми мисалы үчүн жакын мына ушул эле карантин учурунда Нарын областында бир үй бүлөнүн окуясы да, жанагы жер айдайлык деген биртике тыйын чогултуп коюшкан экен да. Анан карантинде отуруп биз деген мындай психологиялык жактан стресс болдук деп эркектер чогулуп баягы ошого дагы тигил үй бүлөнүн ээси кошулуп жанагы биртике чогулткан акчасын арак ичип алышат да. Бир күн эмес, там 5-6 күн ичишет. Анан кийин ал балдарынын да тамагы жок калат да, анан айласы жок жана аял киши күйөөсүн токтотууга аракет кылат, балдарынын кем карчын бүтөгөнгө аракет кылат, болгон унунун баарын нан жасап таштайт. Анан кийин айласы жок жөн советтин өкүлүнө звонит этип эже жардам керек, ушундай абалда калдык дейт да. Бул ичпесе мындан жакшы киши жок, ичсе мындан жаман киши жок депчи. Бирок ажырашып үйлөбөйт. Анан ал ошол жергиликтүү баягы милициянын участкалык милициянын инспекторун чакырып, анан биз жөн эле мындай эл кыдырып маалымат таратып жүрөбүз демиш болуп кирип, эгерде сен аялы звондады дегенди билсе сабайт да. Анан ушинтип кирип жүрдүк эле, мына сени көрүп калдык, бул эмне кылганың деп тигил киши менен сүйлөшүп, психологиялык жактан мындай жардам болбойсуң, сен үй ээси деп ким айтат эми ушинтип өзүң деле ойлоп атсаң деп анан кошо гуманитардык жардамдан ала барып берип эме кылышты да. Эми мынакей көрдүңүзбү, ошондой биртике акчасы болсо энеси экономдоп туруп балдарына жөнөт бермек, а эркек киши көрдүңүзбү, өзүнүн стрессин снимать этем деп жанагындай жок нерсеге, керексиз нерсеге жок кылып салды да. Ошон үчүн бул психологиялык жактан бизде эл ошо психологиялык жактан бир аз суусап маалымат жакка суусап турган үчүн анча жакшы көп нерсе маалыматы жок болгондугу үчүн жок нерсени приоритет кылып коюп алышат дагы, ошон үчүн ажырашуу болот да. Анан биз өткөндө ошол ажырашам деп бир эки баласы менен ажырашам деген жаш үй бүлөнүн ушул нерсе өтө маанилүүбү? Ошол аялың балдарыңа ушул аялыңды ушунча уже жаман көрүп калдыңбы, көңүлүң калдыбы десе, көңүлүм деле калган жок дейт. Анда эмнеге ажырашкан атасың, аялың жагабы, кайсы жактары жагат деп сураштырып отуруп, анан тиги кишинин аң сезими оңоло түштү да башкача. Ой, мен ошону де, ой ушул үчүн мен ажырашышым керек деп эле баягы өжөрлүк мамиле кылып атыптырмын, көрсө ал маанилүү деле эмес экен менин турмушумда деп анан үй бүлөсүн сактап калышты. Өкү аялы менен өзүнчө иштедик, эркеги менен өзүнчө иштедик, анан үй бүлөнү сактап калышты да. Анан азыр болсо алар уже эмнеге маани бериш керек экенин билип калышты. Мына биз үй бүлөнү курушат, бирок ошол үй бүлөнүн баалуулугу жок, эмнеге маани бериш керек экенин билишпейт да. Илгерки ата бабалардын жакшы салттуу, нарттуу мамилелери азыркы биздин жаштарда жок.
Сиздер менен азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жалгыз бой энелерге, жалгыз бой энелер кандай колдоого муктаж деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мен менен аялдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Бакен Досалиева, аялдар ишкердигин өнүктүрүү фондусунун жетекчиси Асель Куанычбекова, биз баарыбыз элдик штабынын негиздөөчүсү Урмат Насыполов жана диалог ишеним жана укук коомдук бирикмесинин жетекчиси Назгүл Алдашева. Азыр ушул суроо кийинки суроомду ушу Назгүл менен Асель айым сиздерге узатайын. Жалпысын ушу сиз айтып келе жатасыздар, айымдарга карганда жөндөмдөр керек, мындай иштегенди билиш керек, ишкердүүлүк, ушундай бир санда өзгөчө. Азыр ушу санарип жакка дагы көп басым жасап атырсыздар, технология деп. Анан мисалы бизде ошол айылдарда жашап турган, биздин региондордо жашаган айымдар, мисалы ошол жалгыз бой энелер көрүп угуп отурса, ошолорго кандай кеңештериңиз, кеңеш бере алат элеңиздер? Өзүн жолун таап кетүү, мындай бир жаңы нерселерди үйрөнүп, каяктан, кайсыл жерден ушундай жардамга кайрылып, же болбосо мындай бир кеңеш алса болот?
Мен негизи ушул суроого жооп берин, астына бир сөз кошуп кетейин дедим элем да буга чейин болгон талкууга. Негизи мындай болгон кырдаал мен ойлойм биринчи эмес жана акыркы эмес. Биздин жашоодо мүмкүн мындай кырдаалдар дагы болот, кризистик ситуациялар ар кандай, э? Биологиялык жактан же болбосо экономикалык жактан, кандай биз айыма эми бул жашоонун биздин жашообуздун бөлүгү деп койсок болот экен да. Анан кийин негизи мындай айтып кеткенде азыр жаңы эле талкуу болуп кетпейби, ушундай кырдаалдарда айымдарга психологиялык жардам берүү абдан маанилүү экен депчи. Эми бул жерге сөз айтып кетет элем да, биз дайыма негизи коом, негизи биз психологиялык жактан дагы коомдун мамилеси жөнүндө ойлошубуз керек да, айымдарга болгон коомдун мамилеси. Анткени бул мындай түпкү тарабын карап көрсөк, анткени биз көбүнчө айым дегенде кыздарды энеликке жана жубайлыкка даярдайбыз да. Анан ага кандайдыр бир билим мүмкүнчүлүгү же иш жакта мүмкүнчүлүк болсо, ал андай мүмкүнчүлүктөр бүгүнкү күнгө чейин бизде чектелген да, айымдарга карата. Анан кийин кичинекей кезинен, жаш кезинен жубайлыкка же энеликке даярдайт, болгону гана башка мүмкүнчүлүктөр бербей да. Анан айымдардын кандай деп жашоодо кыйынчылык кырдаалга туш болгондо бүт түйшүктүн баары ошо айымга келип калып атат да. Биз негизи унутпашыбыз керек, что айым бул жөн гана жубай же эне эле эмес, айым бул адам эң биринчи убакытта. Анан кийин бул жашоодо кандайдыр бир ушундай биздин жашоо бат өнүгүп, бат өсүп, бүт баары өзгөрүп жатпайбы? Ошол убакытта биз мындай кыргызча кандай болбойт экен, полноценная личность катары өнүгүшүбүз керек да. Жубайлык дагы, иш жак дагы, билимиң дагы ушундай кырдаалдык кырдаалдарга туш болгондо биз батыраак чыгып кетебиз да. Айым эле эмес, коом жана мамлекет биргеликте. Анан эми ушундай бир ойду айта кетейин дегем да. Анан кийин албетте биз дайыма мындай кырдаалдарга даяр болбойбуз да. Бул билинбей келип асыбызга түшүп калат да. Анан кийин ушул убакытта эмне кылсак болот деген ой дайыма келет да. Мен көрүп жатамын, абдан көп адамдар жумуштарын жоготушту. Менин туугандарым арасында дагы жумуштары жок бүгүнкү күндө да, ушул кырдаал болгондуктан. Же болбосо болду Кыргызстанда жашаган эми оор экен, башка өлкөгө аракеттенейин деген адамдар абдан көп ойго келип атышат. Же болбосо эми мен эмне кыламын, мен бул жашоодо кантип жашаймын деген ойго келген адамдар дагы көп пайда болуп, буга чейин ойлонбой, эми ушул кырдаалдан кийин ойлор келе баштаган адамдар дагы көбөйүп баштады да. Анан эми айтаар сөзүм, бул албетте кыйынчылык кырдаал, бирок кыйынчылык кырдаалда дагы мүмкүнчүлүктөр бар да. Бүгүнкү күндүн мүмкүнчүлүктөрүн көрүнгө аракет кылыш керек биринчиден. Анан экинчиден абдан бат кыймыл кылыш керек да. Бирөөнү күтпөңүздөр, бирөө келип жардам берет деп. Кандай мүмкүнчүлүктү көрсөңүз ошол убакытта колдонгонго аракет кылыңыз. Анан үчүнчүдөн бүгүнкү күндөгү жаңы трендтерге, жаңы мүмкүнчүлүктөргө караңыз да. Эгер сиз жумушуңузду жоготсоңуз, кайра эле ошол мисалы официант же ашпоз жумушун иштегенге аракет кылбай, мүмкүн жаңы технологиялык, жаңы санарип инструменттерин колдонгон иштерди караганга аракет кылыңыз. аракет кылыңыздар. Эми албетте бүгүнкү күндө телефондон, интернеттен маалыматтарды издеп окуса болот. Көптөгөн бекер платформалар абдан көп. Анын үчүн орус тилин билсеңиз болот, же англис тилин билсеңиз деле. Анан албетте үчүнчүдөн мен биз айтышын жатабыз, баардыгы билишпейт да кантип интернетте маалыматты колдонсо болот же интернетте маалыматтан кантип үйрөнсө болот деп. Ошон үчүн биздин долбоор башталып атат, айым баштайт санарип долбоору. Бул долбоорун алкагында биз 210 айымга жардам берели деп атабыз. Бүт ар бир областтан 30 айымды чыгаралы депчи. Анан ошо ар 210 айымга биз ошо санарип инструменттерин жана кандай деп айтканда электронная коммерция деп атабыз да, ошолордун инструменттерин үйрөтүп жаңы ишкерликке чыкканга жардам берели деп атабыз да. Анан дагы бир биздин иштегенде принциптерибиз бар. Бул бир принципти айтып кетейин, бул абдан маанилүү болуш керек ар бирибизге. Бул кыргызчасын эми мүмкүн Алия же Бакен же бирөөңүздөр жардам бересиздер, солидарность деп коет да,
тилектештик.
Кандай?
Тилектештик.
Тилектештик, бүгүнкү күндө тилектештик мен ойлойм абдан маанилүү. Ким болбоңуз, эгер сиз көрүп жатсаңыз бирөө өнүгүп атса жардам бериңиз, анда сиз дагы өнүгөсүз дегендей да. Ошон үчүн биз бул долбоордун алкагында айымдарды кандай бир неформалдуу клуб же болбосо неформалдык нетворк деп коет да, сеть катары түзүп бири бирибизге өнүккөнгө жардам берели деген ойго да келип жатабыз да. Ошон үчүн сиздер эми бизде She Starts KH деп коет, инстаграмда, фейсбукта, телеграмда каналдарыбыз бар. Ошол жерге кирсеңиздер, биздин заявка бар, анан бекер катышып бекер үйрөнүп окуп кетсеңиздер болот да. Анан эми дагы акыркы сөзүм, дайыма позитивдүү калыңыздар, оптимист болуңуздар. Албетте жашоо кыйынчылыктар абдан көп, бирок жашоону кайсы жака буруп кетебиз, бул өзүбүздүн жоопкерчилигибиз да. Ошон үчүн оптимисттүүлүк жана тилектештик, анан үчүнчүдөн ар бир нерседе мүмкүнчүлүктү көргөнгө аракет кылалы.
Чоң рахмат абдан, сонун кеңештер болду. Дагы Назгүл айым, сизден дагы.
Мен Аселге кошумчалап жана тилектештик боюнча улап кетейин деп дедим эле. Тилектештик ошо менен дагы биргелешүү десек да болот. Мындай ушул татаал кырдаалга кабылган аялдарбы, ошо аярлуу үй бүлөлөрбү, алардын каржылык мүмкүнчүлүктөрү өтө чектелүү да. Анан ошо өзүнө окшогон дагы тилектештерди таап, алар менен чогуу кандайдыр бир иш аракетти жасоого аракеттенсе дагы, бул дагы көбүрөөк, менин оюмча көбүрөөк пайдалуу келет да. Баягы группа самопомощи деп коебуз биз, биргелешип бир бирине жардамдашуу, мындай кооперацияны дагы жакшыртуу жолун ошол жакта дагы ойлонушса жакшы болот эле деп ойлойм. Сунуш катары. Андан сырткары жанагы бул кризис бизди эмнеге үйрөттү? Мисалы үчүн мигранттардын акчасын сарамжалдуу иштетүүгө дагы үйрөттү окшойт. Ошол эле аярлуу үй бүлөлөр мигранттардан келген акчаны кантип биз андан ары өнүгүүгө жумшасак болот, ошол жолдорун үйрөнүп, ошол акчаларды сарамжалдуу иштетүүнү ишке ашырсак, бул дагы ошол как сунуш катары ушул үй бүлөлөргө. Андан сырткары Асель жана жогоруда айтып кетти эле, бизде көпчүлүк учурда айылдарда, региондордо аялдар мындай традиционный салттуу кандайдыр бир ишмердүүлүк менен алектенишет да. Ошол салттуу традиционный ишмердүүлүктү дагы мына жаңы технологияларды колдонуу менен аларга дагы кандайдыр бир инновацияны киргизсе болот да. Мисалы үчүн ошол эле интернет аркылуу издеп пайдалуу материалдарды. Мисалы үчүн бизде Баткенде мына килем чыгаруу эмеси бар да, технологиясы бар, колдо килем жасоо. Бул технология акыркы 20-30 жылда практически бул азайып жок болуп баратат да. Себеби мен оюм боюнча эмне үчүн жок болуп баратат да, ал ошол технология, ал өтө мындай көп эмгекти талап кылган мындай татаал технология. Биз ушул эле килемге болгон, колдо жасалган килемге болгон талап күчтүү. Эгерде биз ушул салттуу технологияга дагы инновация киргизсек, аны жеңилдетсек, жеңилдетүү жолдорун ойлонсок, мен ойлойм ушул аркылуу дагы бул ушуга окшогон салттуу ишмердүүлүктөрдү дагы алдыга жылдырып, ушудан дагы ийгилик тапсак болот да. Демек сунуш, изденүү, ошо интернетте ушул себеби килем жасоо мисалы үчүн бир эле кыргыздарга таандык эмес да, ал башка улуттарда дагы бар. Алардын технологияларын дагы интернет аркылуу болсо дагы үйрөнүп, кантип жеңил жолдор менен ошол килемдерди мисалы үчүн жасап атат да, ошону үйрөнүп, ошону ишке ашырса дагы мен ойлойм көп мындай ийгиликтерге жетсе болот.
Жалгыз бой эне болуу абдан эле оор да. Анын мен болсо ошо жалгыз бой эне болбостун себептери менен күрөшү керек деп айткым келет да. Бул болсо ошол үй бүлөнүн баалуулугун көтөрүү, атанын да эненин да жоопкерчилиги менен иштөө. Ошондо бизде кыргыздын жанагы салттуу жакшы мындай традициялары сакталып калат, үй бүлө сакталып калат. Ата жоопкерчиликтүү болсо, эне жоопкерчиликтүү болсо, акыркы жылдарда айтышат, аялдардын укугу менен эле күрөшүп, аялдардын укугу деп эле аялдарды көптүрүп койдуңар депчи. А чындыгында аялдар көппөндөн укугу чыгып аткан жери жок. Аялдардын абалы оор болуп бараткандыктан баягы баш көтөрүүгө туура келип атат да, ошо мамлекеттин колдоосуна муктаж болуп атат. Анан мен ушул жалпы кыргыз элине, өзгөчө аялдарга аяр мамиле кылуусун ушул суранып кетет элем да.
Эми бул жерде бир акыр сөз кететиниз, жалгыз бой энелик бул оор, бирок жалгыз бой эне болгон үчүн оор эмес, а жалгыз бой энелерге болгон мамиле үчүн болгон оор болуш керек. Анткени жалгыз бой энелик бул тандоо болушу да мүмкүн да. Бул кандай бүгүнкү күндө карап көрсөкчү, ошон үчүн жалгыз бой энелерди жалгыз бой эне болбогула деп түрткү кылбай, жалгыз бой энелерге кантип бүгүн жардам берсек болот? Мисалы, жалгыз бой эне жумушта иштегенде баланы баккан убактысы төлөнөт, же болбосо баланы там эмдеп келгенге убактысы жумуш убагында бөлүнөт деген ойлор жакта ойлонсок, мүмкүн бүгүнкү күндө аялдарга карата болгон зомбулук азаят, зомбулуктан каза тапкан айымдар дагы азаят да. Анткени көбүнчө айымдар жалгыз бой калбайын деп ушу зомбулукка чыдап жашап келип жашообуз. Биз канча айымды жоготтук бүгүнкү күндө, же болбосо инвалидность алган айымдар абдан көп да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен айтарым, жалгыз бой энелик бул жаман эмес положение да, и все. Ошондуктан бүгүн келгиле биз ойлойбуз, кандай бүгүн биз чогуу жашасак болот бир коомдо, кантип жардам берсек болот бири бирибизге деген ойду кечиресиз.
Ооба, чоң рахмат.
Бир ой айтып кетейин дедим элем да.
90-жылдары өзүңөр билесиңер, жана перестройкадан кийин көп эркектер өзүн жоготуп ичип мындай эметип кеткен да, жоготуп алган. Айымдар болсо ошолдо, андан да ошол кризистен андан да күчтүү болуп чыгып, менин оюмча Кыргызстаныбыздын өнүгүшүнө абдан чоң салым кошкон да. Азыркы кризис да биз үчүн жөн эле берилген жок. Бул өзгөрүүнүн убагы келди деген бир символу да. Ошондуктан дүйнө жүзү абдан бат өзгөрүп жатат. Ушул өзгөрүүгө ким шыктанса, ким бат-баттан мындай адаптация болуп кетсе, менин оюмча ошол мындай көчөнүн жээгинде калбайт да. Ошондуктан эгерде жакшы жашагыбыз келсе, эгерде туруктуу болгубуз келсе, анда азыр сөзсүз түрдө мен кандай түрдө өзгөрө алам жана кайсы кандай жашагым келет деген суроолорду бериш керек экен. Анан баарына айта кетчү нерсе, ушу айымдарга түрткү болуп колдоо көрсөтүп, өзгөчө жалгыз бой энелерге жардам беришибиз керек экен. Мен ушул биз барбыз элдик штабынын алкагында ушул масштабтарды түшүнүп, буга дагы терең мындай кандай десем көңүл бура баштадым да. Анан сөзсүз түрдө жана азыр айымдар көрүп жатса, менин оюмча бул биринчиден жана аң сезим менен иштеш керек. Өзүнүн көз караштарын алмаштырып, бул проблемалар менен, бул жакырчылык менен мындай ии макул ушундай болот турбайбы деп ошого макул болбой, тескерисинче мындан чыгып кетели деген ой болуш керек да.
Ушу менен биз анда берүүбүздү аяктай берели, убактыбыз дагы келип калды. Бүгүн ошол биз Кыргызстанда, кыргызстандык коомдо жалгыз бой энелер кандай колдоого муктаж деген теманы талкууга алдык. Бул Азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Бүгүн мен менен түз байланышта аялдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Бакен Досалиева, аялдар ишкердигин өнүктүрүү фондусунун жетекчиси Асель Кубанычбекова, биз баарыбыз элдик штабынын негиздөөчүсү Урмат Насыполов жана диалог, ишеним жана укук коомдук бирикмесинин жетекчиси Назгүл Алдашева болду. Бүгүн ушу түз байланышка чыгып маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ал эми көрүүчүлөр менен болсо эмки берүүгө чейин коштошомун. Сак саламатта болуңуздар.
Эки бир. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдет алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаратов президент болуп шайлагандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Урматтуу каарман, ушун менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыга azattık.org саламатта калыңыз.